der er i hvert fald senere et sted, hvor Kold han spørger en elev om, om han tror på noget, hvad han tror på. Og det ved eleven ikke rigtig noget om, hvad han tror på. Og Kold han siger så, at det mindste, man kan tro på, for at kan få noget ud af højskoleophold, det er i hvert fald spøgelser. Det er den mindste begyndelse, der kan være til et trosliv, at man dog tror på spøgelser.
Som det allerede er fremgået, er det i dag Christen Kold, der snor sig rundt om skolerne på brandoptageren. Måske ville han have sig betakket for den behandling, hvem ved. Alligevel våger jeg at oprulle hans livsbane som bånd på en spole. Et bånd, som strækker sig fra Thy og Mors til Sønderjylland, København og Tyrkiet for det sidste ende på Fyn. Som man kan begribe, forslår en spole ikke. Sammen med læreren Niels Nielsen Vestløs har jeg været på de steder, hvor Christen Kolds livsbånd har fæstnet sig. Og her på den første spole vil vi oprulle de første 22 år af hans liv, hvor han opholdt sig i Thy og på Mors. Vi starter med begyndelsen, nemlig næsten uden for radioens vinduer på Nytorv i Thisted.
Ja, jeg er gået en tur ned i Strømgade i Thisted. Her blev Christen Kold født i 1816. Det kan være lidt svært at forestille sig, hvordan byen har set ud dengang. Navnet Strømgade har jo navn efter åen, der løber her igennem Thisted. Navnene Brogade og Strømgade vidner som sagt om åen. Og når vi kommer herhen for enden af Strømgade mod Uldspinderiet, så kommer vi til den store scenebygning ved Hotel Aalborg. Her sidder der en mindesten for Christen Kold. Og tilfældigvis så står Tom Kirk og Niels Nielsen her også. Kan vi få en af jer til at fortælle, hvad der står på stenen? Niels.
Ja, det skulle være den mindste kunst. På stenen der står der, Christen Kolds fødested stod her indtil 1933, da scenebygningen opførtes. Og ovenover teksten er der så et relief af det gamle hus, ja.
Tom Kirk, det kan jo være svært at forestille sig, at Christen Kold, han har rendt rundt her for 170 år siden. Ah, han kunne jo nok ikke gå fra fødslen, men altså, han har ikke været ret gammel, før han har været hen og smidt sten i ovnen og leget her. Hvordan tror du det at være dreng her dengang?
Det er svært at forestille. Nu har vi gået her lidt og snakket lidt om det, som vi kan huske fra vores barndom. Og der har jo nok ikke været den helt store forskel tilbage derfra. Ikke så stor, som den har været derfra og fremad. Så det har været noget med noget meget småt, noget med en etages hus og toppede brosten og nogle dufte fra de forskellige ting, der skete i byerne, fra krydderier og fra værksteder, læderværksteder og smedier, og det har været hygiejnen var jo nok heller ikke så god, så der har også været noget med hestepærer, og lyden har også været helt anderledes. Klangen fra smedier, den overdøver jo alting, og det har nok været baggrundsmusikken til det, der er sket her.
Hvad ved du om Christen Kolds barndom? Det er jo ikke meget, der er fortalt om.
Nej, det er sådan knap, jeg helt kan gøre mig klar, hvor jeg ved det fra. Altså, min morfar interesserer sig jo meget for Kold og fortalt noget, og jeg har læst nok det meste af det, der er skrevet om Kold, og det er sådan et sammensurium af de ting. Folke Trier har jo fortalt en masse om Kold, så jeg kan ikke sådan stedfæste, hvor jeg har det fra, men der er der en masse anekdoter og beretninger, også fra hans barndom. Der er jo blandt andet et sted, hvor han fortæller om husene i Thisted, hvor han bedømmer dem ud fra de fortællinger, der lød i de hjem der, at der var en anden glans, der var en anden stemning, der var noget helt andet over de hus, hvor der boede folk, der fortalte historier, end over de steder, hvor man kunne stræd med tilværelsens konkrete gøremål. Og kaffen smagte bedre der, hvor man også fik historie. Så han har tidlig haft sans for det der med at høre god historie.
Det var jo hans mor, der spillede en
stor. Det var jo helt afgjort hans mor, der var lidt aparte, og det var jo også hende, der gav koldt plads til at blive lidt aparte, helt fra barn af. For faren ville jo, han skulle i lære og lære håndværk, men moren holdt hånden over ham og sagde, at han måtte hellere blive skolelærer dengang. Det ikke gik så godt med hans skummeri.
Tror du, at Christen Kold, han er gået rundt og sultet hernede?
Det har han helt givet ikke gjort. Faren var jo en driftig håndværker, og derforuden er det noget med, at han var involveret i noget oplagring, og der var også noget med, at han ejede jord, men at han var efter datiden velhaven og anset og en driftig borger i Thisted. Det er der ingen tvivl om, mener jeg ikke.
Da Christen Kold efter sin konfirmation ikke befandt sig vel ved skomagerlisten, gik moren op til provst Christensen, hvor hun havde tjent i 10 år. Han skaffede den unge mand en plads som omgangslærer i Fortoft. Ja, Christen Kold, han kan give mange oplevelser. Vi er kravlet ind i et lægbælte her i Fortoft, og står og kigger på et lille hus i en skodeksen. Hvad er det egentlig for et hus?
Det her er et gammelt hønshus, og her omkring, hvor den ligger, hvor der nok lå den gamle skole i Fortoft.
Rygte ville jo vide, at det har hørt til den skole, hvor Christen Kold han har været.
Hvis jeg er ret orienteret, så har Christen Kold aldrig undervist her. Da han kom herud undervist i 1831, var det de 8 gårdmænd, der var i Fort dengang, der ansatte ham til at undervise jer bøn, og formentlig har han undervist i en af gården, eller flere af gården på skift, i den tid, han har været her.
Der går en lille historie om Christen Kold, da han var herude i Fortoft. Kan du huske den?
Det fortælles, at da hans mor kom herude med ham, og Christen Kold var jo stor, så holdt han tål til de gårdmænd, der var mødt op, og bønden, og der skulle han jo have sagt noget om, jeg er et særligt stor, så hvis det er kommand på kræfter, så kan I klare jo for mig, men jeg ved mere om skoleting og kan løse og ren, end I ved, og det er dygtigt, end I er. Nøj i den retning skulle han have fortalt.
Vi forlader Fortoft og kan altså slå fast, at her er der ingen spor efter Kold. I et halvt år var han omgangslærer, altså var der ingen egentlig skolebygning. Undervisningen foregik på gårdene, og endnu i 1845 betegnes læreren i Fortoft som omgangslærer i folketællingen. Fra Fortoft kom Christen Kold til gården Kovstrup i Sønderhå som omgangslærer. Ja, jeg har sat mig godt til rette her i lær våbenhuset ved Sneste Kirke sammen med Tom Kirk og Niels Nielsen. Vi kan sidde og kigge ned på præstegården og på det anlæg, hvor der står en mindesten over seminariet i Sneste, hvor Christen Kold jo kom på. Men inden han kom på seminariet, der var han huslærer nede i Kovstrup, Tom Kirk. Hvad husker du bedst fra den periode?
Han skulle jo undervise børnene, men hans plads var jo i folkestuen, og der om aftenen fortalte han historier for folkene. Og når først man begynder at fortælle historie, var det ikke noget med Holberg, det tror jeg det var. Så sker der jo noget. Så begynder folk jo at tage hele deres situation op. Og det var jo også det, der skete med de mennesker der nede på Kovstrup, at de begyndte at spekulere på forholdet til herremanden, og Kold støttede dem i deres oprør, eller i deres ønsker om at få en friere plads der på herregården. De var jo meget undertrykt på det tidspunkt. Det fik herremanden selvfølgelig nys om, og han gav koldt besked om, at det måtte han godt holde op med at sætte sådan nogle griller i hovedet på folkene, at de skulle være, have en friere stilling.
Koldt kom jo så efter en 3 års tid på seminariet her i Snested. Det fik jo afgørende betydning.
Først var det jo meget tvivlsomt, om han kunne blive optaget, for han havde jo ikke de forkundskaber, som man krævede på seminariet, og det er en anekdote om, at, han slet ikke opfyldte de krav, som stilledes for at blive optaget på seminariet. Og det egentlig blev en snak mellem Bram og en af lærerne, hvor det gik på, at han var så aparte, at det kunne være spændende at se, om han kunne blive til en lærer. Det var absolut ikke på grund af hans kvalifikationer, han blev optaget. Og han befandt sig også meget dårlig, og den første gang han kom hjem, ville han opgive det. Det var ikke noget for ham. Han forstod simpelthen ikke, hvad de sagde. Det var et helt andet sprog, som han ikke kendte. Og han forstod ikke en kvid af, hvad der foregik. Og hans far måtte give ham et ur, et lommeur, for at sætte mod lidt op ved ham, så han dog ville fortsætte. Og det endte jo da så med, at han kom ind i det sprog, som man førte her på seminariet, og begyndte at forstå lidt af, hvad der skete.
Hvordan har det været hernede?
Ja, det har ikke været stort, fordi forstanderen, altså i hvert fald Brammer, han var samtidig sognepræst, og seminariet må have ligget i præstegården, og der kan ikke have været mange elever. Der må have været forholdsvis få elever. Så vidt jeg ved, var der på den tid, da Kold var her, hvor Brammer havde en seminarielærer, desuden der hed Algren. Kun Algren og Brammer til at undervise, og de kan jo heller ikke have haft mange elever. Så stort kan det ikke have været. Men hvor mange nøjagtigt, det ved jeg ikke.
Hvor brugt Kold tiden til her på seminariet? Det skal vi måske spørge Tom Kirke om.
Ja, det tror jeg, du skal, hvis han ved det.
Ja. Nej, men
han fik jo da tid til lidt kæresteri med jordmånds datter fra Hørdum, Else. Og det blev jo en meget speciel kærlighedshistorie, der endte med afsked, efter at de var kommet sammen og mødtes ved forskellige lejligheder, og også gået til fester, til bal, og de dansede godt sammen. Men Kold var jo apart, og det var vel en af hans første sammenstød med oprør mod et borgerligt ægteskab sammen med Else, som han jo holdt meget af, og der er nogle meget gribende anekdoter om afskeden på en højde uge ved Hørdum, hvor de tog afsked med hinanden. Og Elses skæbne blev jo meget ulykkelig. Hun kunne aldrig glemme Kold, og hendes ægteskab gik dårligt, og det kan udlægges i lidt sentimental retning, men jeg synes også, at der i beretningen ligger noget af det drama, som jo fuldt Kold.
Det afgørende, det var, at han hørte en omrejsende missionær, der kom fra Fyn, ham, der hedder Skreppenborg Larsen.
Hvad sagde Skreppenborg Tom Kirk, der fik sådan stor en betydning for Christen Kold?
Ja, det var jo på det helt grundmenneskelige plan, at han udlagde nogle bibeltekster, foruden at han jo sang salmer. Det fortæller sig, når han kørte gennem landet, så sang han af fuld hals, og han kørte jo op gennem Jylland her, havde nogle steder, hvor han kom ind, og her, hvor han hvor Algren og Kold tog over og hørte ham, det var over på Mors. Og Kold beskriver selv sin oplevelse af at have hørt P. Larsen Skreppenborg på den måde, at det gik op for ham, at Gud ikke var den strenge skolemester, der tugtede menneskene, men at han ville det bedste for os, at Gud var god. Og det slog så stærkt ind på ham, at de gik fra mødet der, så havde han lyst til at gå ind og fortælle alle mennesker, at Gud var god. At de kunne helt anderledes gå i gang med deres liv, for det så ikke så mørkt ud, som man skulle tro. Det blev så stor en kraftkilde for ham, at han blev helt revet ud af sin vante forestilling.
Ja, selvom det kan være hårdt for en tybo at indrømme, så fik Christen Kold jo en væsentlig del af sin påvirkning herover fra Mors. Og vi har været med af Salman Ovesen samt rundt og kigge på nogle af de steder, hvor Christen Kold har opholdt sig. Hvordan kom du først i berøring med ham?
Ja, det første gang jeg kom i berøring med Kold, det var med min gamle bedstemor Marie Ovesen. Hun boede her i Østerjølby, da jeg var på efterskole. Og jeg boede hos bedstemor. Og der var to ting, der var hendes meget magtpåliggende. Hun fortalte mig, hvordan at Christen Kold færdedes hos hendes bedstefar Niels Dagen i Mosegården i Solbjerg. Og det næste, der var meget hende magtpåliggende, det var, at jeg fik lært at spille whist. For det hørte til almindelig dannelse, at man skulle kunne det.
Lykkedes det så for hende at få dig lært de to ting?
Hun fik mig aldrig lært at spille whist. Men det lykkedes for hende og fik mig fortalt så meget af slægtens historie i relation til de rørelser, jeg tidligere nævnte, så det prægede mig resten af mit liv indtil i dag.
Hvordan gik Kolds tid herover på Mors egentlig? Han var her jo ikke så forfærdelig længe.
Kold, han var jo, kom jo til Prof. Sørensen i Solbjerg som huslærer. Og han kom ret hurtigt i kontakt med de vagter på Mors, særligt i Solbjerg og Sundby Sogne. Christen Kolds indstilling lå fuldstændig på linje med Prof. Sørensen, som han var huslærer hos. Men gudelige samlinger var jo forbudt, og det var provstens opgave at holde orden i sit hus, det vil sige i sit provsti. Og Kold var så på besøg i julen 1936 i Salling sammen med sin ven og lærer fra sin næste seminarium, Algren. Og de bad endelig salmenborgerne om de måtte sige til ham, at så måtte han gøre ophold i Solbjerg præstegård. Og det indvilligede Peter Larsen Skrattenborg i over for vennerne i Snæsted, og han giver meddelelse til Solbjerg præstegård, at han vil komme der den 31. januar 1837. Og så var den gode Prof. Sørensen jo kommet i knibe. For han kunne ikke sige nej til sin huslærer om at holde det gudelige forsamling. Og han kunne heller ikke selv holde orden i hans hus, hvis han tolererede det. Men så mente Prof. Sørensen, at han kunne fandt en gylden middelvej, så siger han, den aften, der tager jeg på besøg hos min embedsbroder, Pastor Rod i Galtrup, og så kan du jo gøre, hvad du vil.
Og det gjorde han så, Kold?
Det gjorde Christen Kold. Han gik ud og inviterede nogen af dem, som han kendte, til det aftenmøde i Solbjerg Præstegård. Og de kom. Der blev ikke holdt, så vidt min bedstemor Marie Olsen, nogen egentlige prædikner eller taler. Men man sang nogle salmer, og Peter Larsen og Algren, de aflagde nogle vidnesbyrd om deres oplevelse i forbindelse med deres vækkelse. Og man læste nogle skriftsteder.
Jeg tænker også rent praktisk. der fik det også nogle konsekvenser for ham, at han var med til at indkalde til sådan et møde.
Ja, det fik jo de konsekvenser, at der var jo et lærerembed, et ledig i Østerjylby skole, hvor man skulle have en lærer, og det søger Christen Kold det embede som vakancelærer. Og det var jo Prov Sørensen, der var formand for skolekommissionen på Mors, så det var jo en smal sag for ham at indsætte hans huslærer som vakancelærer. Og der kom han ned i Østerjølby skole, der lå ved den lille kirke, det ved den lille sognekirke i Østerjølby, og bliver vakancelærer. Og så skulle embedet jo opslås, var jo opslået ledig, hvor der skulle fast ansættes en lærer. Men der havde Christen Kold jo efterhånden gjort sig så meget til ben, så man kan tillade sig at bruge det udtryk over for statskirken, over for præsterne i det hele taget, at amtmanden i Thisted Fag, han kunne ikke anbefale, at Christen Kold blev fastansat som skolelærer i Østerjølby. Der var mange interne og indviklede forhandlinger og brevskriveri og forskellige ting, hvor sagen blev fordrejet på en sådan måde, at det passede ind i amtmandens krav, kom, så han ikke kunne indstille Christen Kold til embedet.
Nu har du ført os rundt her på Mors. Vi har været ved Solbjerg Præstegård, hvor den har ligget, og været ved Østerjølby Kirke, og hvor skolen har ligget ved siden af, da Christen Kold var her. Vi har været ved Galtrup Præstegård. Og så har vi også været oppe ved Galtrup Efterskole, hvor der ligger et lille hus oppe i hjørnet. Det har du en ganske personlig forhold til, det hus.
Ja. Jeg husker jo, jeg kan ikke huske årstal nøjagtigt, men huset skulle jo jævnes med jorden i Thisted.
Det er altså Christen Kolds fødehjem, vi snakker om.
Ja, det er Christen Kolds fødehjem. Og det var Jysk Friskoleforening blev bekendt med. Og de forsøgte så at få huset reddet, som den lå. Men der var ingen mulighed i det. Så søgte de at flytte den anden sted hen. Og det kunne man heller ikke rigtig finde ud af. Så fik der været en højskoleforstander, Agnus Sørensen, fat i, at huset skulle jævnes med jorden. Og han tilbød da at stille en grund til rådighed ved hans højskole, som man kunne flytte huset til. Og det skete på den måde, at den blev revet ned af frivillig arbejdskraft i Thisted. Den blev flyttet til Galtrup Efterskole med frivillighed og arbejdskraft. Det vil sige, at gårdmænd og nogle måske enkelte lastbiler også, det husker jeg ikke, de hentede huset i Thisted. Og jeg har personligt været med på et af de flyttelæs, som kørte huset fra Thisted og til Galtrup. Og så fik Agnus Sørensen håndværker og nogle af sine elever til at opføre huset, hvor det ligger i dag. Det er selvfølgelig ikke det gamle koldske hjem i Thisted, som det så ud oprindeligt i Christen Kolds bedstefars tid. Men det er hvad der var tilbage af huset i 1933.
Ja, murstenen er der i hvert fald.
Murstenen er der, og taget er der, og tørvekvisten.
Og du har også nogle andre mursten, som nogle store munkesten her udenfor. Hvor stammer de fra?
De her mursten, som mit udhus er opført af, de stammer fra den skole, hvor Christen Kold var vakancelærer.
Fra Mors tager vi igen tilbage til Thisted. Knud Holt Andersen, vi sidder her på Thisted Gymnasium. Det er jo lidt af åndens højborg her i området. Er det ikke lidt usædvanligt, at en som dig interesserer sig for Christen Kold?
Det er det måske nok, men på den anden side set, så er den koldske pædagogik jo ikke noget, nogen skoleform har patent på. Det er måske nok de frie skoler, der føler sig mest i pagt med det, men jeg mener, Christen Kold har haft en afgørende betydning for enhver form for pædagogisk virksomhed i Danmark, og derunder også det, der foregår på en moderne gymnasieskole.
Kan du præcisere det?
Ja, i retning af, at oplevelsen betragtes som en afgørende forudsætning for enhver form for læreproces.
Christian Kold, han har jo også gået på seminariet i Snested.
Ja, det har han, og det var vel egentlig der, han virkelig for alvor fik sit liv forandret. Christian Kold var næppe på forhånd bestemt til at blive seminarist, men kom der som ganske ung. Han har kun været en 17-18 år, og opholdet på Snested Seminarium blev uden tvivl et afgørende vendepunkt i hans liv. Og han omtaler det selv som knyttet til mødet med den dengang kendte og berygtede vækkelsesprædikant Peter Larsen fra Skrettenborg på Fyn. Og Christian Kold beretter senere om de ting på en sådan måde, at han efter det møde betragter sig selv som et helt andet menneske.
Hvordan gav det så udslag? Kunne man se på ham, han var blevet anderledes?
Ja, ifølge hans egen lidt mundre historie om det, så gav det sig udslag i, at han på bare fødder vandrede til Thisted for at forkynde det store mirakel, at han var blevet omvendt, og vist nok skabte stor furore og moro i blandt Thistedborgerne.
Hvordan gik tiden på Mors så?
Efter nogle måneder i vinteren 1837 bliver Christian Kold engageret i vækkelsesbevægelsen rigtig for alvor. Og det sker på den måde, at han får besked om, at Peter Larsen Skrettenborg vil komme til øen og også vil besøge Snested Seminarium. Og en vinteraften i januar 1837 kommer Algren sammen med Peter Larsen til Solbjerg. Det blev nok mere dramatisk, end de herrer, der stod bag, egentlig havde tænkt sig på forhånd. Det kom til at vække betydelig opsigt. For det første var landsbyens og egnens befolkning meget optaget af det der fænomen, et vækkelsesmøde, fordi det blev holdt i præstegården, og fordi præsten ikke selv var til stede. Og Christian Kold bliver på mange måder jo den ansvarlige, fordi det er ham, der ligger rum til, og ham, der leder mødet sammen med Peter Larsen den aften. For det andet, så vækker det stor opsigt, fordi der bliver en pressedebat om spørgsmålet i det, der på det tidspunkt var den eneste avis i Thisted Amt, den med det flotte navn, den nordkimbriske tilskuer, hvor en skolelærer, en kollega til Christian Kold, der også var dimitteret fra Snested Seminarium, lærer Henriksen oppe i Flade, skrev nogle skrappe læserbreve, hvor han hånede og grinagtigt gjorde dette her vækkelsesmøde, hvor, som han skrev, Christian Kold havde vist, hvordan man kunne hælde åndelig valde på de godtroende bønder, og hvordan man kunne, modsat lignelsen i Bibelen, forvandle vin til vand i løbet af sådan en aften.
Hvorfor gik der sådan en vækkelsesbølge over Danmark på det tidspunkt? Har du nogen forklaring på det?
Ja, den sikre forklaring kan man jo ikke have på sådan et spørgsmål, men det er uden tvivl noget, der skal ses i sammenhæng med det, der er sket i almuesamfundet i de foregående årtier. Man kan nok kortest udtrykke det på den måde, at hele det gamle almueliv og den landsbykultur og det landsbyfællesskab, der har på det her tidspunkt et par tusind års rødder i dansk historie, var gået i skred. Der er tale om, at landsbyfællesskabet socialt er opløst eller ved at gå i opløsning, fordi det økonomiske grundlag for det er forandret. Og det skal ses i relation til landboreformerne, overgangen til selveje, udflytningen fra landsbyfællesskabet, udskiftningen af jorden fra landsbyfællesskabet osv. Og i en sådan situation, der søger man så noget nyt. Og det nye, man søger, det bliver dels selvfølgelig en ny form for materiel tænkning knyttet til selvejet. Man kan sige, at bonden på mange måder bliver sin egen lille kapitalist med ansvar for sin egen bedrift, der hvert år skal give et solidt overskud, så han kan betale renter og afdrag. Men på den anden side, så bliver det også en åndelig søgen efter en ny form for identitet. Og den identitet, den kan de gudelige forsamlinger være med til at skabe. En ny form for jeg-fornemmelse, en jeg-følelse hos bønderne, og det vil altså sige også husmænd og jordløse, og en ny form for fællesskab. Og det er et sådan fællesskab, en sådan bestræbelse, vi oplever med, vækkelsesmøderne på Mors.
Og det var myndighederne åbenbart ikke så glade for. Hvorfor egentlig?
Nej, de ser det jo selvfølgelig ikke i det her perspektiv. Når myndighederne går imod, så skyldes det jo nok først og fremmest, at denne bevægelse samtidig rokker ved noget meget fundamentalt, nemlig embedsmandens autoritet. Man må huske på, at præsten i det her samfund er ikke blot hyrde for sin menighed. Han er i lige så høj grad kongens udnævnte embedsmand, der tager sig af næsten alle lokalforvaltningens spørgsmål. Og vækkelsesbevægelsen, den er farlig for myndighederne på den måde, at den ikke bygger på præsterne. Tværtimod, den bygger på, at menigmand kan selv i det her tilfælde mennesker som Kold og de bønder, der deltog i mødet, og Peter Larsen selv er et stærkt eksempel på det, og de lader hånd om præsterne. Og det kan myndighederne ikke acceptere. Det var direkte ulovligt. Man havde fra 1700-tallet et cirkulære, der forbød den slags møder uden præstens medvirken. Og derfor er Kolds handlinger set med statsmagtens øjne og med præsternes øjne direkte kriminel.
Er det for stærkt sagt, at de her vækkelser var en vigtig forudsætning for grundloven?
Og jeg tror egentlig, det er det lys, man skal se dem. De er meget væsentlige forudsætninger for, ikke at grundloven kommer i 1848, fordi den er sådan set led i en stor europæisk proces, der kom revolutioner mange steder i Europa i det år, men det, at grundloven i Danmark slår rødder og bliver en folkelig realitet, og da den senere bliver truet af højrekræfterne i 1860'erne og 70'erne og 80'erne, så er den trods alt ikke til at rokke. Og når den ikke bliver til at rokke, når den holder trods voldsomme angreb og holder langt bedre end de fleste af de grundlove, der blev indført rundt omkring i Europa i 1848, så mener jeg, det ikke mindst skyldes det folkelige rodnet, der var skabt via de gudelige vækkelser.
Hvad er det mest radikale i Kolds pædagogi efter din opfattelse?
Det mest radikale og det helt afgørende, det er, at han har det syn på skolen, at skolen, det er det sted, hvor en samfundsforandring begynder. Skolen er, som han selv kalder det, en vækkelsesskole. Det vil sige, skolen er det sted, hvor man sætter et oprør mod det bestående i gang. Og det er sådan, han selv bruger skolen, og der er han jo også i pagt med sine ungdomsoplevelser i vækkelsesbevægelsen. Skolen er en skole, der skal trække mennesker op og sætte dem i gang, sådan at de bliver i stand til at gå ud og tage et ansvar på sig og fortsætte det oprør, de er blevet sporet ind på i deres skoletid. Det er en meget farlig form for skole.
Kold, han var vel ikke just revolutionær?
Set på sin tids baggrund, mener jeg, han er det. En revolution, der ikke nødvendigvis er en revolution i politisk forstand, men en revolution, der først og fremmest er en revolution i almuens, og det vil altså sige alle de menige menneskers, den store brede befolknings evne til at tage sagen i egen hånd, til at tro på sig selv og til at handle ud fra egne kræfter.
Har vi brug for det i dag?
Det mener jeg, vi har mere brug for end nogensinde.